Radio Kapi.
Ya kilika matondo mingi sama kupesa beto ndinga na nkuwa mantangu na beto yae beta pesa ntete ntangu yae ya kukuma na kiluba mazono na mbanza bini ya mbuto liyolo kena kutalaka mambu ya makesa mpena kivu ya nti makumi nana na iya kele ntola makesa ya kusamba na bau ya ntika kana kiluba mazono bake na kufuna bau na kusala mambi mingi tangwa nkaka nena suka yae na ndinga kikungu ya kile ya ya kusalama kimvuka musi sabna kulandilaka mambi nyo sabapulusu kena kusalaka ya wanabwana kimfumu kincha sato ya kana bizunga ya kile kana bisika nyo sabi kena kulanda beto bekinga kakara nima mwaba ntongo beta zabanda na ya ya kile kabuso konso ntongo beke mafunda na mafunda sabna kulanda bantongo na beto suka ya ina ndinga kikongo mpe konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo kezola kabe mingi mingi beno kina kizunga ya Equateur na TikTok na yao ya Bolomba na sekter ya Buzira mingi na bwala ikolongonyo Radio Kapi Radio Angemba Bantangu mutunda beno landaka yao na nkuwa Bantangu na beti yae ya kina kiluma mazono ya mbuta luyalu ya kina kutalaka mama kesa mbuta gi kabombo mwadi amvita kumaka na mbanza beni na kivozulu na kukita nandi na nganda vyon yandi tubaka tati mamusive na ntuala bapanzi sangu kasi batuke na kubanzati yandi mekwenda kulandila kaka mambu yae ya mvita ba M23 todia kaba ADF mekotisaka na kivozulu mpena ntangu ya mekatuwa na ndamanzo bisalu ya mfuma kizunga mbuta gi kabombo takuma mpena teritora lubiro samna kopesa kikesa na makesa ntoto na beta kongo kinchasa ya kena kuna nisaka ba M23 na lusalusu ya ba wazalento mpe kima nkaka kusimba kile timalongi mevutuka vena mbanza goma na mutina bambuta ya kena kutalaka mambu ya malongi kuna balombaka yao ata kutibalongi ya vwana peba ntolisi ya nkaka bambu nanaka kasi nandamu na bau ya kile kabana nzonka na babi kalaka na banzo na bau na kutala ti ngemba kile kakileve inki diaka na napluriju mambu ya kubwela na ntangu yai ya nkudi na beto Rosalie Zawadi
na bainzo kanda mingi ya mbanza balongo kimekuiza fe kansi balongi sipe bisadi ya nkaka ya bainzo kanda vwandaka bubu na bifulu na bau ya kisalu bibuti mingi kena kubanza eti mambu metadila lukengelo kele kaka ya kubunga ve, samu na kutinda bana na inzo kanda. Na inzo kanda mosi meba kama na lupangu ya dibundu ya Notre Dame d'Afrique, na nomba ya nkama iya ya balongoki kaka tanu nde kuizaka. Inzo kanda mosi ya prive na kinzungidila ya goma, longoki ya tamo sive vuandaka, kansi balongi sivuandaka. Fiongo nini mosi ya mambu ya malongi kuendaka kuna mpe yandi kuzaka lomba na balongisi ya kufutukisa na bainjo na bau na kubokilisaka bau na kimoko na bilo ya provedi na mwini. Beno zaba jaka eti bainjo kanda ya nkaka na kalatia mabanga no ya meku mainjo sika meku kivuandisa mabuta ya bamakesa yina vondaka kuzinga na kaya ya katindo ntete kukubwa ya mbanza.
Beto bikala kaka kuna na mbanza goma wapi bilumbu tatu ya ba M23 pesaka na batu atinaka mvita na ba teritora masisi todiaka na teritora kale ya kena kivu yanti mpe ya kena kuzinga kabubi yae na sika bulengo ya vwana pese pak ya nana na kukatuka kuna kena kuzola kumana kia di batu yae kena kuzaba vena wapi ya bata kwenda na kutala tingemba kileka keleve samutibale ndaka mpe kuvutuka na babwala nabu. Na kutala nyosu ya ya ba M23 kena kusala na bakivu nyosu zole ya kili nti ya Belgique ya melo mananti ya Rwanda na kukatula makesa na yao awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa nti ya Belgique melo mbadia katiba ndola mefwana kupesa mananti yae ya Rwanda ya mekotisaka mvita na Kongo Kinshasa ya kina kilumba bubu yae ya mbuta luyalu nti ya Belgique ya kina kutalaka nguizani tiba nti ya nzenza basi saka mupepe nandi yai ya vwanaka na ntwala ya bantuma na bau ya nkangu kima nkaka mbuta Maxime Prévot melomba kele kubuya diaka na kusadisa nti ya Rwanda sabu na komunisa kubokota ya nchi ya Belgique na kutala nyosu yai ya kena kusalama na ndama ST ya Kongo Kinshasa nchina beto. Mpina ndamu nandi mingi awa nchina beto ya kile pise kopo dibuna katolika bute mbobini ya melomba na bandimi na bau ya vwana pina mutu nyosu antima mbote na kupesa menga ya kesabu na kuhulusa bampange meba kaka bamputa na bisika mutina mtindu na bakivu nyosu zole todiaka na Ituri nyosu ya meza bana mingi na luza iso epise kopo yai sikuli paluku Melchisedek basi saka na kilumbu ya nana ya ngona betu kena yao bambuta bakaka sika na lukutaka na Sadek ya vwana pia kizu nga mazangane na ntoto na betu Afrika ya sina nkufi balomba katiba vukisa manaka nyosu zole ya mebungisa maka samna kusuza kaka kufutuka ya ngemba awa na ntoto na betu Kongo Kinshasa ya kile mingi samna kubambula bimbundu mukanda ngwakana tulamaka maboko na mbanza Luanda ya kena lutodusu ya mfumanti ya Angola mbuta Jue Lorenzo ya vwana peba nguizana tulamaka maboko na mbanza Nairobi na lutodusu ya mbuta Uru Kenyata bemeza bake mfumantama ya nchi ya Kenya. Na kivu ya nchi biza psaka yao nchangu kile mingi yae ya luyanti kwa lusambusu wa makesa makumi nana na iya ya nchi na beto ya bake na kufunda na kufa kiteso wa batu uvwa na kavumu ya vwana pena miti ya vwana kana mpimpa kilumbu wa nchambuwa diango na betu kene yao nchangu wa mepe sama ya kileka nanzo wa masonga ya makesa mbanza bukavu kile na kilumba mazono ya bati na kabau na buloko wa nene kaka buwala kimfumu ya kizunga kivu ya nchi nchangu wa Jean Kasami na ngeni na napluruish mambu.
Makesa makumi nana na iya ya iba kuisaka tulabao maboko kilumbu ya Lumingu na njila ya mukada miti kavumu kale na kitini ya nori ya mbanza ya Bukavu wapi sika bao katukara kusala imbi ya mingi mutindo kukufwa bantu, kubula bantu, kuziona babima, kuyiba babima pe kubaka bakento na kingolo. Mazono, tolia lukengelu ya kizunga lombaka na ntuadisi ya 33e region ya Makesa yina kena kubaka maboko ya ministeri na kizunga ya mambu ya kati ya kutula bantu ya inyonso na boloko. Operasyon ya ya kuizaka luta na mvualangani kibeni, inki diambu mebuwe la diaka wonga na kati ya nkangu, mutindo kuizaka ndima, kinatindinga ya 3e zone de défense, Major Nestor Mavulisa.
Mutindo biza psaka yao, kimvuka mwusi mekatona kusalama, ya kesama kulandila bantua, kanatiba pulusu kena kuzitaka yao, na bisika nyosu abameti na kabau sama kusala kisalu, ya kielika kimvuka yae ya banda kabisano yae ya vwanaka na kiluma mazono mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa tojaka na bizunga wapea kielika bisalu nyoso bapurusu kena kusalamaka ya ke mutindo kena kuzabisa luza isu mosa meku minabeto na meza na beto kisalu awa na radio na beno ya ngemba bemeza ba radio kapi ya kielika mfumu bapurusu meza bisa kaka sana koloma na mwana nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa bayina nyoso ya basalaka babima yambi na ndama bapurusu sana kuzabisa na bimvuka yina ya tavwanaka na bisika nyoso sana mtiba ndola mefwana ya kuiza kupesama beto manisa bantangu na beto anko kila yae na ndinga kikongo na kaso oriental wapi ekol primaire ditalala ya dibundu wapi bristerien ya tunga maka na teritora miabi ya kieleka kena kukota na kate dinaka ya kubongisa diaka ba teritora ntoto na beto Kongo Kinshasa kena yao njongkana yina kena kuzola kubwa na dibengi musi ya kena kulanda na kubukana ya kena mutindu yai ya ntodisi na yao mezibula inu anandamba bantodisi ya besiko silamit kipudi ngoma kepesa beno ntangu yai ya estek ndala fina.
Nzonkanda ya ditalala ya kimvuka ya makumi tatu na mosi ya prebisterienne ya metungamaka na quartier central ya Zole na mbanza ya Miabi. Bainzo ya nzonkanda ya inkoso musiyer Afrika, batungaka banda mvula difunda mosi na nkama uvua na makumi ntambwadi na ntanu vwandaka ya kubeba mpeya umunisaka kingosa samu na balongoki. Ya ukotaka na kati ya dinaka ya kutunga bateritua nkama mosi na makumi iya na tanu ya inti na beto. Dibulu mosi kena kuisa malembe malembe mpeke na zola kubwisa inzo nkanda yai ya kele na balongo kinkama uvua. Mutindu metendula mbuta martelu kusakalunde ntuadisi ya nzo nkanda yai ya ditalala. Samna kumanisa mpangi nkoso musiyer Afrika di bengi ina mezengisa ka quartier central ya Ntete pe ya zole kuna na Miabi.
Na bisika nyusa beme katuka na kulanda bantango na betu na ndinga Kikongo ya kile kabonso konso ntango betu mevutula bema tondo mingi befonsi matilu sadusu na ndira machini ya vwana kabampangi na beto mimikindu depsi vita vwana pe alengoi pe beto konso musiyer Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na lievin mbuinga vubu wapi bantango nyoso vwana kanadiso ngolo ya Martin Sebujangui.